SBS Radio.
Додека технологијата има многу позитивни аспекти, комесарот за e-safety или e-безбедност Джули Инман Грант вели дека негативните искуства се исто така вообичаени.
One in five young Australians has had a negative experience online, and that can run the gamut from cyberbullying to image-based abuse to seeing violence or hatred online.
Еден од пет млади австралици, вели госпогицата Инман Грант, имал негативно искуство на интернет, кое може да вклучува онлайн вознемирување или булинг, злоупотреба врз основа на слики и гледање насилство или омраза преку интернет. Злоупотребата базирана на слика е споделување на интимни фотографии без согласност од оние на сликата. Тоа е нешто со што може би многу родители не се запознати. Во некои кругови се нарекува одмазничка порнографија, термин кој не се користи поради што го покренува прашањето за која причина одмазда, вели комесарката Инман Грант. Таа вели тоа не е порно кое е создадено за широка публика, туку се нарекува злоупотреба, поради што е акт базиран на споделување на интимни слики или видеа без согласност од личноста.
It's called revenge porn in some corners. We don't use that terminology because we ask revenge for what? And it's not porn that was really created for a broad viewing audience. We call it image-based abuse because it deals with the sharing of intimate images or videos without a person's consent. So that's often what young people would experience as sexting gone wrong.
Родителите исто така може да бидат загрижени за странците што ги контактираат нивните деца на интернет. Советникот за деца на организацијата Kids Helpline, Белинда Баумонт, вели дека сајбернападот или сајбербулинг е исто така сериозен проблем. За многу родители, вели госпогицата Баумонт, кога тие растеле, можно е да доживеале малтретирање во училиште, на социјални собиралишта и слично, но кога ќе се вратеа дома, домот им беше безбедно место, каде што не мораа да се справуваат со вознемирувањето. Меѓутоа, за младите луѓе денеска, фактот што тие се секогаш поврзани преку технологијата, можно е тие да чувствуваат дека силеџиството никогаш не запира. Кога се дома, може би примаат пораки и ги гледаат работите преку интернет.
For a lot of parents when they were growing up, they might have experienced bullying at school or at social functions, that sort of thing, but when they got home would actually be their safe place where they wouldn't have to deal with that anymore. Yet for young people, because they're always connected, the bullying, it can feel like it never stops. So when they're at home, they might be receiving messages, seeing things online.
Вашите деца веројатно ќе имаат некакво негативно искуство преку интернет во одреден момент, така што првото нешто што треба да направите пред да се случи нешто е да отворите дискусија и да им кажете дека можат да се обратат кај вас.
Just be engaged with your kids. Keep having these conversations. Build your relationship with them so that they feel comfortable sharing stuff with you if they find themselves in trouble. So making sure you build on that relationship, you build a trust, and that they know that they can come to you if there are any issues.
Едноставно, вели госпогицата Баумонт, бидете ангажирани со вашето дете и продолжете да ги имате тие разговори. Поспоставете врска со нив, за да можат да се чувствуваат удобно да споделуваат работи со вас кога или во случај тие да се најдат во неволја. Одржувајте ја таа врска, вели таа, и изградете доверба за децата да знаат дека можат да дојдат кај вас ако има било какви проблеми, вели госпогицата Баумонт. Како родител, Белинда Баумонт знае дека е примамливо да се забранат сите социјални медиуми и онлайн игри и вели дека тоа не е решение.
What I know as a helpline counselor is kids are going to use it anyway. So if you try to do that, all it's going to teach them is to be more secretive and hide things, and they're going to create their own accounts anyway. So the best thing that you can actually do, even though it's hard and it's scary, is to trust in your relationship with them and trust them to be able to come to you when there are issues.
Таа вели, она што го знам како советник за деца е дека децата секако ќе го користат тоа, па ако се обидете да го забраните, се што ќе ги научите е да бидат потаинствени и да ги криет работите, или да создадат свои сметки. Значи, најдоброто нешто што можете да го направите, вели Белинда, иако е тешко и е страшно, е да имате доверба во вашата врска со нив и да им верувате дека ќе дојдат кај вас кога имаат проблеми, вели детскиот советник Белинда Бомонт. Она што можете да го направите, особено за помладите деца, е да користите родителски контроли на вашите уреди за да помогнете во следењето или ограничувањето на пристапот до интернет, намерно или случајно. Джейн Френч е извршен директор на Childwise, организација фокусирана на безбедноста на децата. Таа вели дека е важно да разговарате со вашите деца и да поставите граници околу употребата на социјалните медиуми и уреди.
And there are lots of websites that can help with this. Some of the rules in my house, for example, are that there's no devices in the bedroom. Whenever you're on social media, you make sure that you don't put anything up there that will identify you. So you make sure children don't put themselves up there with their school uniform or showing where they live.
Постојат многу веб страници што може да помогнат со ова. Например, некој од правилата во мојата куќа е дека во спалната соба нема уред. Кога и да сте на социјалните медиуми, внимавајте на тоа да не ставате ништо таму кое може да ве идентификува. Например, внимавајте на тоа децата да не се ставаат таму во својата школска униформа и да не покажуваат каде живеат, вели Джейн Френч. Ако вашите помали деца имаат постари браќа и сестри, кои ја разбират важноста на безбедноста преку интернет, вклучете ги и нив во разговорот. Друг начин на кој можете да се вклучите во онлайн активностите на вашите деца е да играте видео игра со нив или да преземете апликација што тие ја користат. Ке имате подобро разбирање за тоа како функционира играта или апликацијата, плюс ви дава повод за разговор. Но и покрај преземањето на овие мерки на предпазливост, вашето дете се уште може да се соочи со проблеми. Ако тоа се случи, Джейн Френч препорачува да останете смирени.
The first thing is to keep the dialogue open. So make sure that children know that they can come to you as a parent if something goes wrong online. That's the first thing. So not punishing children if they come to you and they have done something wrong and it has led to a situation that's got them into a bit of trouble. Just be calm about that and say, let them know that you will find help.
Првата работа, вели та, е да одржувате диалог. Осигурете ги децата дека може да дојдат кај вас ако нешто тргне наопаку на интернет. Не ги казнувајте децата ако дојдат кај вас поради што направиле нешто погрешно што ги довело во некоја неволја. Останете смирени и кажете им дека ќе најдете помош, вели Джейн Френч. Ако вашето дете е жртва на компјутерски напади или злоупотреба врз основа на слики, Джули Инман Грант објаснува дека можете да го пријавите преку интернет страницата на Комесарот за e-safety на адреса esafety.gov.au.
We're the only government in the world that has a legislative scheme and a reporting and complaints tool for young Australians who have been seriously cyberbullied. If they report it to a social media site and that serious cyberbullying is not taken down, they can come to us and we will act as a safety net and advocate on behalf of that young person to compel the social media site to take that harmful content down. Now, we've helped about 1,200 young Australians through that process, and we have 100% compliance rate with the social media sites.
Комесарката Инман Грант вели, ние сме единствената влада во светот со законодавна шема и алатка за известување и поплаки за млади австралици кои биле сериозно вознемирувани преку интернет или cyberbullied. Ако пријават на сајтот на социјалните мрежи и не биде одстранет сериозно злобниот материјал од интернетот, дојдете кај нас и ние ќе действуваме како безбедносна мрежа и ќе се залагаме во име на таа млада личност да ја принудат страницата на социјалните мрежи да ја симнат таа штетна содржина. Ние помогнавме на околу 1200 млади австралици преку тој процес и имаме 100% на усогласеност со страниците на социјалните медиуми. Веб страницата на Комесарот за e-safety, esafety.gov.au, е исто така одлично место за наоѓање информации за безбедноста преку интернет и совети за започнување дискусија со вашето дете, достапно на повеќе јазици. Можете да ја преземете и апликацијата CyberParent, достапна на 17 различни јазици. Овие ресурси ќе бидат корисни, вели Джули Инман Грант.
We want to be able to prepare prepare our children to be able to navigate the online world as safely and positively as possible. We want to teach them rules around rights and responsibilities of using technology, but we also want to help them build their digital resilience and critical reasoning skills. So when we're not there to support them in the moment, that they can make the right judgments.
Комисарката Джули Инман Грант вели, ние сакаме да можеме да ги подготвиме нашите деца, да можат да се движат на светот што е можно посигурно и позитивно. Ние сакаме децата да ги научат правилата околу правата и одговорностите за користење на технологијата, но исто така сакаме да им помогнеме да ја градат својата дигитална еластичност и вештини за критично размислување. Така што кога не сме таму за да ги поддржиме во моментот, тие да можат да донесат правилни пресуди. Безбедноста на интернет е прикажана во новата драмска серија на SBS во 4 дела The Hunting, која истражува како тинејџерите ги поминуваат комплексностите на односите, идентитетот и сексуалноста преку технологијата. Премиерата е вечер, четврток 1 август во 8:30 часот на SBS и SBS On Demand. А прилогот за SBS го подготви Одри Бужеј.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.